Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenon, gesinjoroj, en la vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio la 3 de marto 2017. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas jam ses sendududek nałam programon en kiu hodiaŭ ni proponas riĉan kulturkronikon, Esperanto komunumajn informojn kaj leterkeston. Komence audiĝas informoj de nia kulturkroniko.
Rezulte de la interreta voĉdonado, kiel legaĵo por la tago de la nacia legado, estis elektita la dramo La Nupto de Stanisław Wyspiański. Tion anoncis dum la tago de la gepatra lingvo la pola prezidento Andrzej Duda. La oficiala inauguro de la nacia legado okazos la 2 de septembro. Por proponitaj kvar legaĵoj, pri kio ni jam informis en niaj elsendoj, oni voĉdonis 37,000 fojojn. Plej multajn, ĉar preskaŭ 10,000 voĉojn, ricevis ĝuste La Nupto. Menciindas, ke en 1973 la pola reĝisoro Andrzej Wajda surekranigis la dramon, kiu dank'al scenografo estas fidela filma adapto de la verko. Dum la solenaĵo en la prezidenta palaco en la tago de la gepatra lingvo, poeto, felietonisto kaj literaturkritikisto Wojciech Wenzel ricevis el la manoj de la prezidento premion meritiginta por la pola lingvo. Ĝi estas atribuata ekde 2002 pro apartaj meritoj en la altigado de la lingva konscio de poloj kaj pro la disvastigado de la kulturo de la pola lingvo.
Howard Shore, Kanada komponisto kaj orkestdirektisto, trifoja Oscar laureato kaj ankaŭ laureato de Oraj Globoj kaj Grammy, fariĝis laureato de la tria eldono de Wojciech Kilar Premio. Ĝi estos enmanigita dum la deka festivalo de la filma muziko la 12 de majo. La premio, lanĉita de la prezidantoj de la du polaj urboj, Kraków kaj Katowice, estas atribuata al eksterordinaraj kaj originalaj komponistoj de la filmmuziko pro la tuto de la kreado. La unua laureato en 2015 fariĝis Elliot Goldenthal, en 2016 la premion ricevis Alexandre Desplat. La premio por Howard Shore rekonas liajn meritojn sur la kampo de la monda filmmuziko, fidelecon al la tradicia komponista arto, artan universalecon, profundan komprenon de la kinoarto. Li aŭtoras preskaŭ 100 soundtrackojn por diversĝenraj filmoj.
La 1 de marto comenciĝis en Varsovio la daŭronta ĝis la 10 de aprilo oka karesma festivalo. Ĝia baza celo estas serĉi novajn nuntempajn manifestiĝojn de belo kaj krea dialogo de artistoj kun la tradicia religia arto konforme al la spirito de Letero al artistoj de Johano Paulo la dua. La devizo de la nunjara festivala eldono estas la vortoj de Kristo eldiritaj sur la kruco al la amata disciplo Johano, jen la patrino via. La ĉefa arta ideo de la festivalo estas interpreti la motivon de patrino sur multaj platformoj. La programo baziĝas sur dialogo kaj respekto de diversaj religioj, mondkonceptoj, sintenoj kaj esprimformoj. Plimulton de la festivalaj eventoj formas premieroj, inkluzive de kunproduktoj kun aliaj teatroj aŭ kulturinstitucioj. Estas gast prezentataj malofte enscenigataj verkoj. Post la spektakloj kaj filmoj pri patrinoj estas antaŭviditaj publikaj debatoj. Sabate okazas promenoj kun Cicerono tra kortaj dipatrinaj kapeletoj.
Pola Retradio daurigas la Esperantel sendon.
Mia memoro ne plu povas disigi la dimancio in de cutin vi tiam bonestis min instigi fin foti de corpo gis anim Petis de mi fari fotoin Je suna vetter, je pluva vetter Pri via belu fari bildain rapportoin Je varme sommer, en vintra aer Kiom da fotoi devi cis nun collectis mi
Mancia fotai, ne paro
Kiom da foioi, kiom simple perfectis vi
Letro et car, via pano
Mancia
fotat ne prago
Kiam da foioi, kiam simple perfectis vi
Leto en car
Eric Longia cantis la canzonom La dimanciai fotoi Ciu devenas la compacta disco Inizialoi do co urbano Eldonita de Vinil Cosmo
Parolas Pola Retradio en Esperanto
Kiel informis Edition Iltis la 25 de februaro 2017 mortis en Innsbruck, Austrio, post mallonga grava malsano en sia 95 vivojaro profesoro doktoro Hermann Mo Elberg. Li estis hindogermanisto kaj albanologo dum jardekoj esploranta kaj instruanta en la Universitato de Innsbruck, Austrio. Ekde 1953 kiel instruisto de Esperanto, de 1972 unue kiel docento, poste ĝis sia emeritiĝo kiel katedra profesoro de ĝenerala kaj aplikata lingvistiko. 1975-1987. La meritoin de profesoro Elberg honoris festlibro Sprache, Sprachen, Sprechen, Lingvo, Lingvoi, Parolado, aperinta en 1987. Pro liai merit plenai esploroi pri la albana lingvo, la Albana Respubliko attribuis al li la titolon de honora doktoro en 2005. En 2015 Edition Iltis publikigis liajn kolektitajn artikolojn interlingvistiko kaj esperantologio. Por Elberg, kiel por ĉiuj profesiaj lingvistoj, la okupiĝo pri planlingvoj estis marĝena kampo de liaj sciencaj studoj. Tamen li havis la avantaĝon ne nur teorie scii pri Esperanto, sed ankaŭ praktiki ĝin kaj flue paroli. Kiel informis doktoro Marian Waba, la 27 de februaro forpasis meritplena pola Esperanto-aganto de Koŝalin, Czesław Baranowski. Kun lia nomo ligiĝas la establo de la filio de la Pola Esperanto-asocio en ĉi tiu urbo, kio okazis en 1959. Gian creigion antauis organizita de li kiel juna esperantisto la unua baza esperanto kurso. Czesław Baranowski gvidis PA filion en Koszalin dum du periodoj en la jaroj 1959-1960 kaj 1990-2010. Al multaj polaj kaj eksterlandaj esperantistoj lia nomo estas ligita kun la ĉebaltaj Esperanto-printempoj, kies unu el la gvidantoj Czesław Baranowski estis.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tut koran saluton, carei gauskultantoi kai radioamikoi, el la suna kai ciam pli printempesca Varsovio, en kiu daure alterne pluvas, ventegas, kai hierau captis min surstrate vera fulmotondro. Adiaui vintron, shaine shatus la plimulto, ec se gioigas la sportai successoi de polai skisaltistoi en Lahti, Finlando. Sed pli logas stratei flor standoi cun tulipoi amasa perintei el Nederlando. Ne nur la Varsovia vetero influas letoson en nia studio, sed ancau la steveninte correspondajui. Tre placan leteron scribis al ni Giovanni Sousa el Brasilo. Ni legas caregata amo de pola retradio. Unue mi desiras danki al vi por tiu grandega kai mirinda laboro pri disvastigo de solidareco kai amikeco per Esperanto. Ciu foie kiam mi auskultas polan elsendon, mi pensas ke Esperanto vere idos la ilo de homa kunajo. Mi estas brasilano, daurigas nia korespondanto, kai studas Esperanton circau ok au naumunatoin per interreto, persona leciono en eta klubo, kai efika programo tra Brazilo nomata POMOA, programo Mia Amico. Ciutage mi uzas podcaston de Pola Retradio por plibonigi Esperanton. Spite ioman lernadon, mi uzas Esperanton por komuniki kun pluraj fremdaj personoj tra la mondo. Mi volus viziti Varsovion, la naskic urbon de Esperanto, kaj lerni pli pri la belega lingvo medio, kompreneble, uzante la Esperanton por komunikado. Tiom skribis nia Brazila auskultanto, tutkoran dankon pro via konfirmo, che en la lingua lernado vi usas niein elsendoin, cae certe ni shatus legi iam ancau pritio, ciu cae ciei estas programeroi devi preferatai pritio vi shatus audi en niei elsendoi, eble estas iui temoi ciui ni ne tractis. Ni esperas ancau che via revo visiti Varsovion plenumiros, cae tiam certe estus la bona ocaso por persona rencontigia. Bon venon, en nia rondo, nu, eble post calca tempo en Varsovio. Tre grandan gioion, cae plezuron causis la messaggio de nia longa silentanta auscultanto el Finlando, Jorma Homeki. Carai Barbara Milada cae Maci, heima flegado helpas min. Espereble mi jam en aprilo povos memstare movigi en la urbo centro kun kubut bastonoi. Ancora u glasikovritei stratoi estas treglitei kai tial dangerei. Via vendreda programom, la 24 de februaro, estis post longa pauso plezurega sperto. Neniel mi emas plendi, nur constati existon de mia 85-jara mantelo. Jorma ne plu estas junulo, sed alla vivo mi multon ŝuldas, kaj dankemo regas mian animon. Por Turun Sanomat mi hieraŭ sendis kolumnon pri la nova verko de Esther Shore, Bridge of Vortoj. Esperanta Finlando meritas aprila skribaĵon pri Ludoviko Zamenhof. Credu min, gesignoroi, via presentado vendrede efike flegis mian capon cun la cerba machinaro, mian coron cae miein piedoin. Esperanto estas tre bona curacilo cae vi, geredaktoroi, tre capablei cun laborantoi de medicinei faculoi. Fino de la citajo. No, tre bela concludo de la messaggio de nia finna auscultanto, cara Jorma, belga donaco estas via messaggio post kelk monata silento, dankon do pro viei pritaxei vortoi, sed ancau pro eta informo pri via daura plum activado por conigi alla extera mondo la fenomenon Esperanto. Nia flanke ni povas sole recertigi vin che vi ofte estas en niei memoroi, kiel vi scribas pri ni, inter alie pro multei comunei renkontiĝoj en Varsovio, tien kiel vi audis la printempo, ĉiam pli kuraĝe enpaŝas. Jorma aludis al nia lastvendrede Esperanto-elsendo, pri ĝi komentis ankaŭ Paulo Sergio Viana el Brazilo. Al mi plaĉas la tuta programo kiel ĉiam. La foto de Chopin facte estas impresa pro la esprim plenamieno de la granda artisto. Cae la intervjuo cun Jaskot estas bonega. Liei parol maniero cae clerezo estas eminentei. Li povus occupi kelk minutan rubrikon en ciu programo pri la hispana cultura exemple. Scribas nia Brazila auscultanto. Dankon pro viei rekonvortoj, Paulo, kaj ili certe ĝojigos nian kolegon, sed povas esti, ke iom pli ofte ni povos kun Maciek paroli ĝuste pri kulturaj eble ankaŭ aliaj temoj antaŭ nia mikrofono. Tiaj planoj kreiĝas, ni vidos, ĉu ili realiĝos. En nia leterkesto mi ŝatus ankaŭ konfirmi la mesaĝon, kiu atingis min de Schweiger Bernhard, el Esperanto-redakcio de Radio Frei, Germanio, kun rekonaj vortoj pro mia feljetono en la decembra Esperanto, Esperanto-radiofonio sojle de la 90-kvinjariĝo, kiel li skribas bone, ke vi menciis en ĝi ĉiujn vere gravajn radistaciojn. Koran dankon, Bernhard Schweiger. Kompreneble mi traktis sole aktualajn aferojn sen retroligardo al la historio, sed valoras notim kaj memori pri la naŭdekkvinjariĝo de la daŭranta fenomeno Esperanto-radiofonio. Ni kontribuas al ĝi per la jam sepa jaro de la Esperanto-programoj de Pola Retradio, al kiu laboro grave helpas la sponsoroj de niaj programoj. Kaj pro tiu sponsora subteno en januaro 2017 ni volas elkore danki hodiaŭ al Bruce Crisp el Kanado, kies duobla donaco atingis bonorde nian konton, al Synneve Mintinen el Finnlando, Belmiro Martins el Portugalio, Gisela Maciosek el Germanio, kaj Leopold Patek el Austrio. Tutkoran dankon de nia tuta skipo akompanu muzikfragmento. Kaj temas pri la fragmento de la canzono Sonon de la Viv de John Nemo, kiu devenas el la kompakta disko reggae stilo eldonita de Vinyl Cosmo.
Mi vagas sentape tra la vi. Tu multe ne scias kiu estas mia celo kaj la vero kaŝas sin, sed mia credo en pli honesta vivo gvidas min kaj mi fidas en ĝi. Akompanu min tra la
kai non fine della rencontigio ni informo ciuin ciui usas nien programoin anca por lingvo spertigio che en januaro kai februaro ni disponigis dec sep circau dudec quin minutein elsendoin kai la unope rubricoi contextoi cerpitei el ili parallele legeblai kai audeblai ricigis per dudek kvin aktualaĵoj, dek ses kulturkronikaj kaj dek kvar sciencbultenaj informoj, kvin felietonoj. Krome la rubriko antaŭ la mikrofono ricigis per sep sondokumentoj aŭskulteblaj ankaŭ ekster elsendo, ke ĉiuj elsendoj aperas ankaŭ en YouTube kanalo. Laŭvica elsendon kaj laŭvicajn programerojn ni proponas aŭskulti jam la plej proksiman mardon kaj ĝis tiam ni adiaŭas vin ĉiujn gesinjoroj ĝis la baldaŭa raŭdo.